Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova bën hap drejt zbatimit të vendimit për manastirin e Deçanit. Për dinarin serb duhet zgjidhje kompromisi, thot Ivan Vejvoda nga Instituti për Shkencat Humane në Vjenë. Ballkani goditet nga një tërmet i fuqishëm. Më gjerësisht lidhur me këto, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet perëndimore kanë mirëpritur kërkesën e qeverisë së Kosovës që Agjencia Kadastrale e Kosovës të zbatojë vendimin për tokën e manastirit të Deçanit. Përderisa zyrtarët lokal dhe një shoqatë e historianëve të Deçanit kanë vazhduar kundërshtitë e tyre për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2016. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi dje gjatë mbledhjes së qeverisë se kërkesa drejtuar Agjencisë Kadastrale është bërë pasi që zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese që kërkon transferimin e 24 hektareve tokë të manastirit Deçanit do të ishte vendimtar për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës gjatë asamblesë parlamentare të këtij institucioni që do të mbahet në prill. Kurti tha se ndonë se qeverisë së Kosovës nuk i pëlqen vendimi, të cilin e ka cilësuar të çuditshëm e të padrejt, ajo nuk ka mjete ligjore e juridike për ta anuluar vendimin e gjykatës kushtetuese. Shefi i ekzekutivit kosovar deklaroi se nuk do të ndryshoj qëndrimi i qeverisë ndaj siç e quajti këtij vendimit të dëmshëm asnjëherë, por se në anën tjetër nuk ka dyshim se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, siç tha, do të ishte jo vetëm fitore historike, por edhe një hap gjigant për Republikën tonë drejt njohjes nga peshqja evropiane që mundëson antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian për Kosovën e pavarur. Kurti po ashtu bëri të ditur se Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvala i ka dërguar notë verbale njoftuese Këshillit të Evropës, përderisa ka theksuar se procesi vendimarrjes për antarësimin e Kosovës do të përfundojë në maj. Siç mëson ju zyrtarisht Radio Evropa e Lirë nga burimet e saj në çarçet kishtare, Dioceza e Rashkës Prizrenit nuk do të deklarohet për këtë çështje derisa të sigurohet plotësisht se 24 hektare tokë dhe pyje të regjistrohen në emër të manastirit të Deçanit. Vendimi i qeverisë së Kosovës është përshëndetur menjëherë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një konferencë për media pas takimit me presidentin Vjosa Osmani në Prishtinë, i dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se aq sa ishte i rëndësishëm dhe i vështirë, vendimi i sotëm për manastirin ishte shumë i domosdoshëm. Ndërkaq ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier tha se vendimi demonstron përkushtimin e Kosovës për të respektuar sundimin e ligjit dhe pavarësinë e gjyqësorit. Zbatimi i vendimit për manastirin e Deçanit është mirëpritur edhe nga ambasadori gjerman në Prishtinë Jorn Rohde. Përmes një postimi në X, që më herët njësi Twitter, diplomati gjerman tha se pavarësisht se zbatimi këti vendimi është i vonuar, ai paraqet një hap të rëndësishëm në angazhimin e Kosovës për sundim të ligjit. Ndërkaq kreu i misionit në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Michael Davenport, tha se zbatimi i vendimit për manastirin e Deçanit do të ruaj respektin për sundimin e ligjit. Por ky hap i ekzekutivit kosovar ka hasur në kundërshtim nga zyrtarët lokal në Deçan. Kreu i kësaj komune, Bashkim Ramosaj, ka kundërshtuar zbatimin e vendimit për tokën e manastirit të Deçanit, duke argumentuar se që 3 vjet ka pritur që të takoj kryeministrin Kurti për të diskutuar për këtë çështje. Kur nuk je i Zotit të bësh një hajër për këtë vend, është mirë të mos i bësh asherë këtë vendi, shkroi Ramosaj në Facebook. Po ashtu vendimi është kundërshtuar nga lidhja e historianëve të Kosovës Ali Hadri Dega në Deçan. Kreu i kësaj lidhjeje Shkodrani Meraj gjatë një adresimi për media tha se janë të indinjuar dhe të befasuar nga vendimi i Kurtit. Ai sërish kundërshtoi vendimin e gjykatës kushtetuese për pronën rreth manastirit të Deçanit, duke e cilësuar të papranueshëm, të padrejt, antiligjor dhe antikushtetues. Sipas Meraj, të zbatimi i këtij vendimi hap rrugën për precedent, siç thotë, të rrezikshëm për Kosovën, duke nisur që nga kisha në pronën e Universitetit të Prishtinës dhe për të vijuar me shumë kisha dhe manastire të tjera, gjithandej territorit të Republikës sonë që i ndërtoi regjimi Milosevićit. Zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për pronat në Deçan është sulmi më i madh që i është bërë rendit juridik dhe kushtetues të Kosovës që nga hyrja në fuqi e kushtetutës e vitit 2008. Ka thënë Imeraj duke paralajmëruar se po përgatiten që ta dorëzojnë një lënd për këtë çështje në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg. Ivan Vejvoda nga Instituti për Shkencat Humane në Vjenë thot se për çështjen e përdorimit të dinarit serb në Kosovë, Prishtina dhe Beogradi duhet të gjejnë një zgjidhje kompromisi. Sipas tij, trysnia e bashkësisë ndërkombëtare mbi Kosovën është e justifikueshme, marr parasysh se vendimi për të ndaluar dinarin serb ishte i autoriteteve të Kosovës. Duke folur në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Vejvoda lë të kuptohet se Prishtina zyrtare duhet të konsultohet dhe të marr parasysh këshillat e partnerëve ndërkombëtar. Bisedën me të e zhvilloi kolegja Valona Tela.
Mr. Vejvoda, US envoy.
Zoti Vejvoda, i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjendet aktualisht në Kosovë me shpresën për të gjetur një zgjidhje për situatën e krijuar pas ndalimit të dinarit serb në vend. A duhet që e gjithë trysnia për këtë çështje të ushtrohet vetëm mbi Kosovën? On this matter.
Well, first of all, it was a decision by the
Ishte vendimi i qeverisë së Kosovës që në mënyrë të papritur për disa të dilte me këtë mas. Reagimet nga SBA-ja dhe BE-ja ishin befasuese po ashtu. Sipas tyre vendimi nuk ishte i përgatitur mirë, nuk ishte dhënë kohë mjaftueshme për të dhe nuk ishte ndërmarrë masa për periudhën e tranzicionit. Andaj mendoj se në këtë rast barra e përgjegjësisë është më shumë mbi Prishtinën. Negociatorët ndërkombëtar po përpiqen të gjejnë një zgjidhje që do të siguronte një tranzicion të qetë, e ku pa dyshim duhet të përfshihet edhe pala serbe.
But Kosovo is saying that it's a sovereign.
Por Kosova thotë se është vend i pavarur që vendos vetë për veten. Sipas jush, a duhet të marr Kosova vendime pa u konsultuar me aleatët e saj të ngushtë?
Consultation with its closest allies.
Well, indeed, I think that is the right question that you're asking.
Kjo është një pyetje e duhur. Qeveria e Kosovës mund të marrë çfarë do vendimi që do, por ajo nuk jeton në vakum, jeton në Evropë, në juglindjet e Evropës, me partnerët të cilët duan që ajo të bashkohet BE-s dhe NATO-s. Natyrisht, SBA-ja është një partner e rëndësishme në këtë rast dhe nivelin e saj të paknaqësisë e shprehu edhe ndihmës i sekretarit të shtetit James O'Brien, i cili tha se kjo nuk është mënyrë se si trajtohet një partner, dhe pastaj nuk merren parasysh as këshillat. Këtë po e përsërit tani edhe Escobar.
Sipas jush, cila është zgjidhja?